Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nil-qawkom mal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena fl-imkien mal-missiedna residenti li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra, Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se nitkellmu fuq Grand Budapest Hotel ta' Wes Anderson tas-sena 2014. Kif ukoll se nieħdu l-opportunità biex nitkellmu fuq il-kulur. Ħanibdew bil-plot però, Gloria.
Ħanibdew bil-plot dan il-film delizzjuż letteralment. Ferm affascinanti stilistikament kif se naraw viżivament anke il-plot imma l-istil huwa kollox f'dan il-film. Ħalli naraw ftit fejn hu ambjentat. Hu ambjentat f'din il-hotel Grand Budapest Hotel, imma Grand Budapest Hotel fil-bidu tal-film hija hotel fi-stat ta' dekadenza. U il-proprjetarju Zero Mustafa jgħat jiltaqa ma' dan il-kittib Zazuh u qed jgħidlu l-istorja tal-hotel. U kif wiret il-hotel. Għaliex hu kien beda bħala lobby boy, jiġifieri l-owner ta' miljonarju ta' din il-hotel, kien beda bħala lobby boy u wiret il-hotel mill-konsjerġ Gustav li ovvjament ukoll ma kien konsjerġ fit-tletinijiet. Hotel ambjentata rridu wkoll niftakru li huwa ambjentata ġo Repubblika immaġinarja fl-Ewropa li ma teżistix f'din l-erja illi fil-film jisima' Zubrovka. Issa, il-konsjerġ mela min kien? Il-konsjerġ illi u bnidem affaxxinanti interpretat minn Ralph Fiennes, ta' min insemmu għalx vera interpretazzjoni stupenda tiegħu, bnidem eleganti, ikollu anki relazzjonijiet mal-klijenti, anki klijenti anzjani, ma dejjem b'eleganza u b'raffinatezza kbira. U għada minn dil klijenti, Madame Di, illi verament jkun hemm affett kbir lejha tmut f'ċirkustanzi misterjużi. U Gustav jiret letteralment kollox. Għall-ewwel jażbu li ħajret inkwatru li huma nafx kemm il-miljun. Imma mbagħad ikun hemm testament ġdid u jiret letteralment kollox imma jkun hemm il-familjari ta' Madame Di u jagħmlu minn kollox biex joqtluħ. Issa hawnhekk għandna film fejn għandna abbinament ta' serjetà u komiċità ma hemm ħafna elementi komiċi u huwa film ma tantxu faċli tispjegaħ. Wieħed irid verament jaraħ li xuwa kollu kemm hu mibni fuq il-kulur, fuq patterns geometriċi, kif se naraw fid-diskussjoni tagħna.
L-aktar ħaġa li laqtitek fil-film?
L-iktar ħaġa li laqtitni hija appuntu l-istil, għaliex hawnhekk għandna kuluri li jiġu super saturated, letteralment għandna issa kien tidħol ġo Doll's House. Anki jekk tara l-billboard ta' din il-hotel issa dar tal-pupi minuzzjuża u issa tal-filigrana kważi kważi għandna l-eżaltazzjoni tal-istilizzazzjoni f'dan il-film tal-artifiċju, tal-artifiċjożità. Imma irridu niftakru l-istil hawnhekk it-teknika letteralment għandu tifsira qawwija. L-istil isir ukoll il-kontenut. Jiġifieri dak li laqatni f'dan il-film u l-aspett stilistiku, il-kuluri, l-attenzjoni għal-kostumi, għal-liċken dettall u anki it-tip ta' inkwadratura, għaliex għandna tip ta' inkwadratura geometrika perfetta anki l-mod kif idaħħal il-personaġġi ġol frame. Geometrika imma f'mod verament perfett, ineċċepibbli. Imma rridu niftakru li taħt dan l-istil jiġifieri ferm raffinat, taħt din it-teknika stilistika hemm ukoll ċertu tensjoni. Għaliex għandna xeni ta' qtil, għandna pereżempju xena fejn jaqtaw is-swaba ta' personaġġ ieħor, imma kollox iffiltrat bl-umorizmu. Jiġifieri hemm ħafna tensjoni ukoll taħt dan l-aspett ġojjuż u anki ġokus tal-op ludiku.
Fil-fatt, Gloria, qed insemmu li hemm tensjoni biex ngħidu hekk taħt dan l-istil. X'tip però ta' tensjoni?
Rridu niftakru illi l-film huwa ambjentat fit-tletinijiet. U dalwaqsa tfaqqattini gwerra dinija. Jiġifieri għandna t-tensjoni tal-konflitt tal-gwerra illi dalwaqt sa tibda. Għandna wkoll il-fatt illi dan il-film huwa ispirat mix-xogħol ta' Stefan Zweig. Stefan Zweig min kien? Kien kittib illi kittib Awstrijaku qed jikteb ġol Vienna post-imperjali u x-xogħlijiet tiegħu kienu ċensurati minn Hitler wkoll. Jiġifieri hemm elementi konflittwali jew elementi ta' mod il-konflitt tal-gwerra sa frattant hemm xeni min is-sanajt kif jispiċċa imma hemm pereżempju is-suldati u nafu li ħadd faqa xi gwerra anki f'dan il-post purament immaġinarju. Jiġifieri alla voli għandna dan l-istil raffinat, taħt dan l-istil hemm xeni anki ta' violenza, wieħed li jaqtawlu rasu, kif għatlek, wieħed jaqtawlu swaba, imma kollha kemm huma dawn ix-xeni huma b'umorizmu makabru, imma umorizmu wkoll pjuttost ġojjuż ferriħi.
Xi influenzi, Gloria?
Influenzi ovvjament hemm dan il-kittib għaliex u Wes Anderson u ispirat direttament mix-xogħlijiet ta' Stefan Zweig. Immanki bħala figura kont qed naqra bosta kummenti jiena qatt ma qrajt ix-xogħlijiet ta' Stefan Zweig. Ġifri ma nistax nidħol fid-dettall fuq l-affinità bejn il-film u x-xogħlijiet tiegħu, imma nixtieq issa naqra x-xogħlijiet tiegħu wara li rajt dan il-film, imma rajt li hemm ħafna affinità wkoll bejn il-personaġġ ta' Gustav, il-personaġġ prinċipali illi donnu hija tjiemita wkoll il-figura ta' dan l-awtur. Stefan Zweig. Ovvjament hemm xogħlijiet ukoll ċinematografiċi, hemm influenzi qawwijin ċinematografiċi mhux biss letterari. Ħafna tkellmu fuq Ernst Lubitsch, meta kont qed naraħ, kont qed ngħid għaw elementi ta' Lubitsch pjuttost qawwijin, imma ftakart ukoll f'reġisti oħra, pereżempju Peter Greenaway, l-importanza tal-kulur. Ftakart ukoll Joe Hitchcock, anki l-element kif juża il-plot bil-element tal-McGuffin. Insomma, jiġifieri hemm bosta elementi anki ċinematografiċi. Ftakart ukoll pereżempju f'Billy Wilder, l-ewwel film sta Billy Wilder, hemm bosta elementi imma effettivament jirnexxilu jikkrea stil verament speċifiku, differenti, oriġinali. Film verament uniku.
Aktar kmini, Gloria, semmejna l-importanza tal-kulur f'dan il-film?
Iva, il-kulur ferm importanti għaliex. X'għandna? Għandna il-personaġġi dejjem fin-nofs tal-frame. U jekk inti kważi kważi tajt nixt inkejjel il-frame, għaliex jirnexxilu dejjem ipoġġjom eżattament fin-nofs. Jiġifieri hemm iċ-ċentralità, hemm l-ispazju u kif juża iċ-ċentru tal-ispazju. Jiġifieri hemm kompożizzjoni, hemm equilibrium fil-kompożizzjoni spazjali, imma anke il-kulur. Il-kulur ovvjament għandu tifsira wkoll metaforika. Il-kulur għandu tifsira qawwija. Hawnhekk għandna kuluri pastel colors. Verament isek qed tara Doll's House, isek qed tara xi ħaġa kważi tal-bizzilla tal-filigrana. U meta tara Doll's House x'tara? L-ewwel tara il-faċċata li qed tad-dar meta tkun elaborata ħafna. U mbagħad tibda tara l-kmamar. U tibda tara id-dettalji jiġifieri. Aħna naraw din il-hotel illi ovvjament hija totalment artifiċjuża ma ferm sabiħa u nibdew żum in appuntu fuq id-dettalji. Jiġifieri il-kulur huwa importanti. Pereżempju, fil-hotel l-aspett kromatiku dominanti huwa l-aħmar. U hemm element ta' sensualità, hemm element ta' lussu, hemm element ta' kumdità ukoll. Imma il-ħabs, għaliex imbagħad Gustav jispiċċa l-ħabs għax jiġi akkużat li għadu kif sera l-inkwatru li effettivament legalment huwa tiegħu għaliex hu wirtu. Imbagħad kif kont qed ngħid ħajkun hemm ħajskopru li hemm testament ġdid illi bih ħallit kollu kemm hu kollox il-wirt tagħha, jiġifieri kull ma għandha ħallitu lil Gustav. U jispiċċa insomma il-ħabs flimkien ma' zero mal-Lobby Boy. U fil-ħabs għanna il-gris illi jiddomina, jiġifieri, jew inkella anki fir-residenza ta' Madame D, hemmhekk ukoll hemm kuluri illi jesprimu l-lussu, jiġifieri permezz tal-kuluri, ovvjament, imma dina f'Bosta Films, permezz tal-kuluri jesprimi ukoll għandhom tifsira kważi ukoll metaforika.
It-tema ewlenija ta' dan il-film?
Tema ewlenija ma tantx huwa faċli, jiena naħseb li hemm l-element ta' nostalġija u ta' dekadenza. Għaliex hemm sensazzjoni jew sentimenti jew emozzjonijiet qawwijin ta' nostalġija lejn il-perjodu fejn din il-ħotel kienet għadha ħotel majestuża tal-lussu kbir. Ovvjament din il-ħotel qiegħda tirrappreżenta wkoll il-perjodu imperjali. U fl-aħħar fil-bidu tal-film aħna naraw din il-ħotel f'dekadenza assoluta jiġifieri għaliex imħabba anki s-sitwazzjoni politika. Jiġifieri jiena naħseb li hemm l-element ta' nostalġija lejn xi ħaġa illi kienet xi ħaġa glorjuża illi tappartieni għal passat. Mbagħad hemm ukoll hemm l-element ta' dekadenza. Jiġifieri naħseb dawn żewġ elementi dawn iż-żewġ temi li wara kollox huma marbutin.
Gloria, però il-kulur jagħmlu aktar realistiku?
Le, interessanti. Il-kulur hawnhekk mhuwiex qed jintuża biex jikkrea effetti realistiċi, imma biex jikkrea effetti purament artifiċjali u anti-realistiċi. Di interessanti għaliex il-black and white, meta noqogħdu naħsbu, il-black and white effettivament suppost inqas realistiku mill-kulur. Imma hemm reġisti li jħossu illi l-black and white iktar jista' jesprimi l-ħsibijiet pereżempju, jew il-mod kif il-personaġġi qed iħossuhom. Allura jiddeċidu illi jiġbdu film għal volja hija ħaġa rari issa, black and white, imma il-kulur anki meta kien hemm it-tranzizzjoni mill-black and white għal kulur, allowel il-kulur kienu qegħdin jgħidu huwa iktar realistiku. Imma effettivament il-kulur jista' jew l-aspett kromatiku jista' wkoll jintuża f'mod biex appuntu jseħħu u joħorġu l-aspett anti-realistiku u l-aspett purament artifiċjuż. Outside my window in the courtyard of the world, the gentle rain was falling. No breath of wind, no cry of disturbed bird, too quiet, too still, I turned to see the raindrops like a thousand poets' words splash their circles on the stones. Seem to wash over everything with love, and for a moment the courtyard heard. Until the sun came bursting through the clouds, hung up his rainbows in the sky, and with a laugh said now could chase the cold, and the world became the world.
Xi film Zohra Gloria famużi fejn il-kulur nistgħu ngħidu li jintuża f'mod anti-realistiku?
Se nsemmilek il-film Il-Deserto Rosso. Kif taf huwa wieħed mill-films Taljan l-iktar inħobb kemm il-darba tkellimna fuqu, huwa l-ewwel film ta' Antonioni bil-kulur u effettivament għandna kumment ċinematografiku wkoll ta' Antonioni fuq il-kulur, għaliex Antonioni juża il-kulur f'mod kompletament differenti mill-kulur jew mit-technicolor Hollywoodian. Għala għaliex juża il-kulur f'mod appuntu totalment antirealistiku u purament artifiċjali. Għala għaliex għandna abbinament ta' kulur, u ħanajdu x'tip ta' kulur juża, ma' sound u anki ma' shots li huma sfokati, deliberatament sfokati, out of focus shots, ma' sensila ta' short takes. Aħna tkellimna kemm il-darba fuq il-long takes. Jew inkella fuq il-short takes fejn għandna montaġġ, fejn għandna l-inkwadratura li hija ħafna iqsar, jiġifieri. U dan għax jagħmel Antonioni jabbina l-użu tal-kulur u l-kulur għandu tifsira qawwija ma' daw l-elementi kollha ma' out of focus shots, ma' short takes, ma' sound għala. Għaliex għandna l-istorja tal-protagonista illi hija marida mentalment, inevrotika. U allura x'jagħmel Antonioni? Jiffiltra kollox jew ħafna mill-avvenimenti f'dan il-film. Jiffiltraha mill-perspettiva patoloġika tal-protagonista. U din hija mara letteralment marida psikoloġikament. Allura r-realtà tara f'mod differenti, il-kulur taraħ f'mod differenti għalija kollox huwa gris. Allura x'għamel Antonioni issa bid-digitalization kollox huwa ħafif, wieħed jista' jbiddel il-kulur ta' tuffieħa li hija ħamranija tista' tagħmilha blu jiġifieri. U x'kellu jagħmel Antonioni? Antonioni letteralment kellhom jisbħu pereżempju toroq sħaħ, it-triq sħiħa griża jew inkella l-frott. U l-ħaxix mhuwiex aħdar. L-ħaxix aħna mdorin naraw ħaxix aħdar le. Kellu jisbu gris għala għaliex il-kulur qed jiġi iffiltrat jiġifieri dak li qegħdin naraw qed jiġi kollu kemm hu iffiltrat mill-perspettiva patoloġika tal-protagonista. Jiġifieri il-kulur permezz tal-kulur għandna violazzjoni tar-realtà. Hija ferm interessanti. Permezz tal-kulur dik il-kulur. Il-kulur jippermetti lill-Antonioni jikkomunika realtà differenti minn dik li effettivament aħna qegħdin naraw.
X'kellha xi tajt il-kritika Gloria li dan il-film?
Il-reviews li qrajt kollha kemm huma faħruh lil Wes Anderson appuntu għall-aspett viżiv u stilistiku. Ħan jieħdu eżempju ta' dawn ir-reviews li ħarġet fuq The Guardian. Kif isejjaħlu dan ir-reviewer il-film? Jgħid li dan huwa operetta farce, delirious, għala għaliex huwa very funny u fl-istess ħin eerily detailed dak li kont qed ngħidlek id-dettalji minuzzjużi għaliex għandna dal-ħotel lussus. U imma the fading grandeur appuntu għaliex huwa fi-stat ta' dekadenza f'perjodu illi nafu sa tfaqqa xi gwerra, gwerra dinija, ġo post illi huwa purament fittizzju kif għadna qabel, Zubrovka. U f'din il-ħotel nintaqgħu ma' personaġġi verament bizzarri. U dan ir-reviewer jgħid dawn huma personaġġi li jfakruna f'Thomas Mann. Dawn huma personaġġi li donna aħna nintaqgħu magħhom ġol-kotba ta' Nabokov, imma mbagħad jgħid appuntu illi effettivament il-closing credits juru illi r-reġista ġi influenzat direttament minn Stefan Zweig. partikolarment anki jiġifieri fir-rappreżentazzjoni tiegħu tal-protagonist Gustav li huwa kif għadna interpretat minn Ralph Fiennes u jgħid li hemm ċertu rassomiljanza fiżika. Jiena mbagħad ovvjament tħalt biex nara il-witch ta' Stefan Zweig u vera il-mod kif Ralph Fiennes nara fuq l-iskrin jiġbaħ ħafna lill-Stefan Zweig. U mbagħad jkompli dan il-reviewer, affarijiet li effettivament mal-lowel ma tistax ma tindunax bihom, daw affarijiet li semmejt, jitkellem fuq il-super saturation tal-kulur, jitkellem fuq id-dettalji minuzzjużi, per eżempju l-amara, jew inkella kollox, letteralment, saliċ id-drap li tas-sufan, il-purtiri, u jitkellem ukoll jgħidu ukoll loving comedy, jiena lek ħassejt li hemm ħafna Lubitsch, jiena naħseb li huwa ispirat ukoll mill-films ta' Lubitsch għat-tip ta' komiċità, hija sparkling comedy ukoll jiena ndinajt, u jitkellem ukoll fuq l-interpretazzjoni ta' Fiennes u jgħid li verament huwa glorjus bħala Monsieur Gustav, għax dan huwa personaċ li effettivament għandu relazzjonijiet ma' n-nisa kollha imma nindunaw li hu wkoll bisexual u għandu relazzjonijiet anki ma' l-irġiel u imma dejjem b'eleganza, b'raffinatezza enormi jiġifieri u anki b'ċertu delikatezza u vera jagħti każ din il-mara li din il-miljonarja li ħallietlu kollox għandu wkoll affett. Insomma, Anna dan il-reviewer jgħid jiddeskrivi din oġbitni jgħid li hawnhekk Anna a superb cathedral of eccentricity vera hawnhekk Anna film illi qiegħed jeżalta l-istilizzazzjoni ċinematografika mill-aspett purament viżiv mill-aspett kontenutistiku wkoll anki permezz ta' dan l-istil qiegħed ukoll jeżalta l-eċċentriċità umana, jiġifieri daw l-individwi illi huma totalment eċċentriċi u għandna dan il-lobby boy zero illi isegwi lil Gustav u effettivament jispiċċa zero jiret kollox u jirrakkonta appuntu l-istorja tiegħu lil dan il-kittieb interpretat minn Jude Law, għax irridu niftakru wkoll li għandna cast verament famuża għandna lil Fiennes li jaħdem il-parti tal-protagonist. Ma mbagħad għandna, pereżempju, lil Murray Abraham, għandna Edward Norton, għandna il-kattif illi dak li verament irid jiret kollox ta' din il-miljonarja u jagħmel minn kollox biex joqtol lil Gustav u interpretat minn Adrian Brody flimkien ma' Willem Dafoe u koll ovvjament għandu l-figura tal-kattif per eċċellenza mbagħad għandna wkoll lil Bill Murray għandna l-Harvey Keitel hemm Tilda Swinton li taħdem il-parti ta' din il-mara li mbagħad miljonarja li mbagħad tmut u tħalli kollox lil Gustav għandna lil Jeff Goldblum, għara naqra Tom Wilkinson, nistgħu nibqgħu għaddejjin Owen Wilson. Għaliex wara kollox Wes Anderson sar reġista verament importanti u għamel films bħal Moonrise Kingdom tal-2012, bħal Fantastic Mr. Fox, ġifri għamel bosta films illi letteralment ikkrejaw kalt madwaru sar figura kważi għandu following enormi. Għamel film zoħra bħal The Royal Tenenbaums, jew Rushmore, jew The Darjeeling Limited. Bil-mod, mhux għadu żgħir Wes Anderson, irnexxielu jikkrea following u għandu din il-cast ħafna minn dawn l-atturi illi dejjem juża film wieħed wara l-ieħor.
Tissuġġerih is-semmija tagħna Gloria?
Dan huwa l-iktar film ta' Anderson illi oġobni, letteralment. U oġobni appuntu imħabba il-mod kif juża l-istil ċinematografiku. Iva, huwa film delizzjuż, letteralment.
U bekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-twim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejn il-lum iddedikajna lill-programm tal-lum għall-film Grand Budapest Hotel ta' Wes Anderson. Inkunu magħkom bħal-lunġimgħa fl-istess ħin Slejn u Gloria. Insalmulkom.